Nyaraba tukulasi tukubavin luaten ni bavau. Nyantumdeta babcha talenge singkabacha lalata ni kardinal Desire Tsarazana asivikan tomasana na ditan surnamasana lutariana nguan surnamasana amarananan pakalazana tonto bilvulamena ni fiavwezana karismatikia. Ni upana tamni fiara miasa la France sa Madagascara amni famkara na yirnarata azo vya mbiandano mba amenuna nyanguf tiampe domtikia ni fiwa na tiyo mni flu francai Emmanuel Macron si ni flu malagasi andi rajwil na tamti andwani tim. Niakana mni fatunga vantarata spanati na bakaluria ni amfujbe kusa nwanbuan fichara na izani uni sekretera general ministera mfapena anambuni si mfikaruana aratiansa. Niani vileni anifanya didini fijefu pirineni meluwa mfutona niani Algerini ni fitu septembra wafzao misatilmu ni kandida ifanina na amzani. Andi Robel na teknisyan na mereka mtikia James Daniel Maluna mikro manutan vavau. Ni tutolumfununa nwanbuwa tikia ni vavau. Tatirana aum diocesan Tomasina ni famaranana ni fakalazana antonjo bilvolamena ni fiavozana karismatik. Ni antundeta mbapcha atanlengia sinkabar charalata ni kardinal Desire Tsarazana. Asivekan Tomasina na ditansurnamasina nutarien. Ni antun ni amtsarana fifaninjena wandeun na manuizani. Famba yena kusam fifakatiavan. Ni diocesan atanarivmu no nankafana ni fakalazana antonjo bilivolamena ni fiavozana karismatik. Tom diocese majanga kusa ni even zamfakalazana izan fanadi edina pridom marakutson
atelon fitpul sivanjatserif telomropul soarif ni diocese ni Tomasina ano mandray ni famarana ni fankalazana jobil volamena ho an'ny fiavozana karismatika katolika fiombonina eto Madagascar nitanterahana tetsy amin'ny kianjany Saint Joseph androany fahenina amby roapolo ny volana jolay efatra amby roapolo sy roa arivo tokoa mantsy ny soronamasina noentina nanokafana izay fionambe ny fiavozana karismatika eto Madagascar izay kristianina efajato telo arivo no niatoka izany tamin'nyity anio ity entra ny fanehoan-kevitry son eminence monseigneur le cardinal Desire Tsarazana tokony atsatra amin'izay ireo vandivandy sy ny kabary tsara lahatra fa tokony hifankaty isika ho iatrahana izy nandritry ny fandraisam-pitenenany
ialagna ny fiatsarambela tsy io ialagna ny fahaizagna amin'ny kabary tsara lahatra fa mba ho hitataratra mariny hita eo amin'ny fiainagna ny fandrosoagna ny fifankatiavagna mariny ary tsy mitombogna baka olo samby tia Jesosy Kristy ka rehefa tsy mifankatia tsy mitombogna zany raha tia Jesosy Kristy olo araiky tia mifankahazo olo jiaby ka iazahantsika mitory fitiavana ka ialao fagnenjikenjika io tsy kristianigny io fa mifankatia ary zay ny vavaka nataony Kristy tafantatry ny olo fa fianatra anareo raha mifankatia.
Diocese roapolo manerana ny nosy mono miatrika izany amin'izao fotoana izao aty amin'ny diocese ny Tomasina ary ihany koa miatrika io rehetra io ny omonia nasionaly sy ny filoha nasionaly ny fiavozana karismatika eto Madagascar dia izay nivozana ampitaina avy ty Tomasina. Prudent Marakotson, Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Dombosko.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika ny ao natao amin'ny lapan'ny Elysée any Paris renivohitr'i Frantsa androany ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny filoha malagasy Andry Rajoelina niompana tamin'ny fanamafisana amin'ny fifandraisana ara-diplomasia sy ara-toekarena eo amin'ny firenena rotota ny fionan'izy ireo. Noresahana nandritra izany ny fiaraha-miasa ny la Frantsa sy Madagasikara amin'ny famokarana herinaratra azo avy amin'ny riandrano mba hamenoana ny famokarana tsy ampy eto amintsika. Noararotin'andriamatoa Andry Rajoelina Vela Yantun nanasa ni flu frantsay anatrika ni fionana tapon flu panjakana aty amin'ny masimbe indiana otaterana eto Madagasikara fanasana ni kenan'andriamatoa Emmanuel Macron fionana faefatra io amin'ny rotota taorin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo moa ny androany. Isan'ireo flu panjakana nahazo fanasana amin'ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny lalao olympika atao any Paris renivohitra frantsay ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina. Lalao olympika manomboka amin'ny fomba ofisialy izao ariva izao. Malagasy mpandraray iray no very vola amina miliara vokatry ny tsy fifanarahana tamin'ny orinasa vahiny iray nampanao asa azy. Nandritra ny 5 taona izy ireo no niara-niasa, nivadika nefa nirasa nanomboka amin'ny taona 2020 noho ny tsy fanekeny ity Malagasy mpandraray ity nifandikana ny lalàna momba ny asa eto Madagasikara sy ny kolikoly. Nitoetraminy disadisa tateo ariana ka niafara tamin'ny fametrahan'ilay orinasa vahiny, orinasa hafa tamin'ny toerana misa enina niasanyity orinasa Malagasy ity amin'ny faritra maro. Tsy nisy anefa ny fanapahana ara-dalàna amin'ny fifanarahana ny fanekena, toy izany koa ny fifamindrana tsena. Ny fitaterana ny fitaovana ampiasaina amin'ireo toerandroa anefa efa vita avokoa. Ramatoa Rahantarso Vololoniriana Nicole tompona andraikitry ny orinasa.
Zany toerana mananara zany, ratsy lalana tsisy lalana fa transport maritime zany no mandeha ao anatin'izany tao anatin'ny periode cyclonique anefa tena hoe aina ny varotraina zay tao anatin'ly zany nanao investissement be zay a avy eo nefany tsy naloha nisaran'ireo presireo matériau de construction anareo ciment a gravion a ny moellon a teo amin'io chantier io zay mariako eto fa amina miliara ny valeurandreo a valeurandreo matériau de construction anareo. Nametraka plainte moa izahay a, rehefa nametraka plainte izahay de nandeha procédure pénale teny amin'ny gendarmerie de nilaza zareo nampiantso anay ry zareo hoe anao andony ampany tamin'ireo valeurandreo entanareo a 150 million d'ariary ny ampahany tamin'io hoe OPN zareo. Rehefa tonga teny zay nitondra niaraka tamin'ny avocat anay nanantona teny amin'ny société satria hoe tsy afaka mandoa vola ao amin'ny gendarmerie fa taratasy zany no ataon'le zay sy le orinasa sazy amin'ny comme de avy eo alefa amin'ny gendarmerie mandefa an'le dossier any amin'ny tribunal. Rehefa tonga teny nefa zay de tonga de zao no atao zareo hoe antsy tsy andohan'ny vola io izy a fa ho ampidinany amin'ny tribunal io vola io. Tsy fantatra hoe tribunal aiza moa zany any andefasana an'io a mametra-pantaniny zay eto hoe fangamo ny tribunal natao a ho amin'izany fa tsy natao a ho amin'ny adiny fahamarinana.
Iakatra fitsarana amin'ny talata ho avy zao eny Anosy moa ny raharaha miantso ny tompona andraikitra Isa Tsokajy ny avy ny Bianco ny ministera amin'ny fitsarana Ramatoa Rahantarso Vololoniriana Nicole mba hanara-maso akaiky ity raharaha ity fa hiara ny tsindry azo lena Malagasy tanora mpandraraha.
Potika ny tanoram-pandraraha Malagasy, potika ny teknisianina, PDB n'olona ao arinako a, ny mizaka ny seranaina, potika ny asanay a, ny investissement anay nandritry ny taona maro a, potika solokina matsiaro voasoloky izahay a, dia manao antsoava ho an'Andriamatoa filoham-pirenena tompoko a, sarainy Malagasy rehetra mba hijery akaiky ny tiraraha ity dia satria misy olona misy marary a, misy ankizy a, misy be antitra, mipapako izao a, accident de travail a, tokony hotsaboana ny voloky rehetrarehetra nefa angage any amin'ny société io tsisy mipehenina ny ariariary a, hiakatra ny andehany tribunal amin'ny talata zao a, zany tsy nakana voakara zany tsy manana tsony any satria ny investissementko rehetra.
Amin'izay zava-misy eny anivon'ny fiarahamonin'izay hatrany efa telo taona zao ny fanolana no niresaka tany teny amin'ny fitsarana ny kominina Tsiromandidy sy ny taranaky Topokila Retinony. Ny talata 30 jolay ho avy zao raha tsy misy ny fiovana no hamoaka ny valim-pitsarana momba ity raharaha ity ny tribonaly any an-toerana. Resaka fanajariana tanim-panjakana amin'ireo fidimiara eo eo amin'ny fokontany avaratsena Tsiromandidy no fototry ny olana. Efa nanajary io tany io Andriamatoa Retinony nanomboka tany amin'ny taona 80 tanoany. Nangataka ny anaovana titre amin'ny tany ireo tananany ny taona 2020 saingy nanaova ambin'ny tanàna fanohanana trano. Nokasaina nolavana ihany koa ny asa fanorenana teo ary niakatra fitsarana ady maika tao amin'ny tribunaly Tsiromandidy ny raharaha. Nandresy teny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana ireo tompontany rehefa tsy naefa ny tsara ny fitsarana tany amin'ny toerana. Namerina nitory azy ireo tamin'ny fitsarana ady madio indray ny kominina ka izao andrasa sana izao ny didim-pitsarana farany. Fanazavany ny taranaky ny tompontany Andriamatoa Valiantso Retinony.
Ireo didim-pitsarana telo tany amin'ny tribunaly administratif Antananarivo ireo dia samby narotsaka tao anaty fehiteny avokoa. Zany hoe io valim-pitsarana izay hivoaka amin'ny 30 jolay mahakasika ny ady fanolana ny kominina Tsiromandidy sy ny teraky Topokila Retinony io zany de efa foana tanteraka ilay fangatahana nataon'ny kominina ny fandrodanana sy fampiatoana sy fanafoanana n'ilay FN ny Retinony. Rekety napetraky ny kominina io zany a nangatahana fampiatoana sy fanafoanana tany amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana tanany arivo izay nahazahoana fandresena satria tsy anjara asan'ny kominina mihitsy no manafoana ny olona manao fangatahana titra tany mpanjakana. Tsy anjara asan'ny kominina mihitsy ny misakana na mangataka fandrodanana ny asa fanajariana izay ataon'ny olona anankiray manao fangatahana tany mpanjakana. Ty raharaha ty de teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany tsirohany mandia de efa nanambara fa tsy mahefa tamin'ny rekety napetraky ny teo anivon'ny kômina tsirohany mandia de ville zay nysolombe ny tanàna tena tamin'ny ady maika de mbola niverina moa izy mbola nampidiriny tao ihany zay rekety faharoa zay. Eto izahay de mametraka tanteraka ny fahamarinana eo anivo fitsarana ambaratonga voalohany tsirohany mandia.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika ho tanterahana ny 20 hatramin'ny 25 septambra 2023 ny andiany fahenina amin'ny foara iraisam-pirenena ho an'ny fambolena na ny fia andiany fahenina. Foara fanohisan-taona eny amin'ny toerana fampiratiana Forelo Tanjombato miara-mikarakara ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny sampanaraha Forelo Azovato. Mampiranty maherin'ny 300 isa no andrasana anio ny vokany mandritra ireo 4 andro ireo. Maro ny fiovana sy ny fanatsarana ho hita mandritra ity hetsika ity. Isy ny borao manokana ho an'ny ministra Pia mandritra io fotoana io ahafahany mampafantatra ny politika sy mitetikasa fampandrosoana hiantsoroa amin'ny fanjakana amin'ny fampandrosoana ny any ambanivohitra ho an'ny mpitsidika sy mitatsa ihany koa. Asaina ihany koa ireo mpandraharaha any ivelany ho ny sekretera jeneraly ministera Raharimena Fanja.
Ahafahana misintona ireo mpandray anjara iraisam-pirenena izay ivelan'ny Madagasikara indrindraindrindra ary nisy ny fangatahana fiara-miasa tamin'ny ministera ny amisahana andraram-bahiny moa ao anatin'izay izay nandefasana ny fiantsoana ireo sehatra avy any ivelany izay vonona andray anjara amin'n'ity foire internationale de l'agriculture eto Madagasikara amin'ny andian'ny fahenina ity. Ho ampirisiana ihany koa ny fandraisana anjara sy ny fiara-miasa amin'ireo sehatra tsy miankina indrindraindrindra ny tanora ihany koa izay omena lanja lehibe ahafahana mampirisiana izy ireo iroso ao anatin'izany sehatry ny fandrarana eo amin'ny lafi ny famokarana amin'ny akapobean'izany. Misy ny araky nambara teo hoe isan'ny mampiavaka azy ihany koa dia ny fanantona ny ministera bebe kokoa ao anatin'izay fampiresahana amin'ny mpiara-miombonandro ka ary indrindraindrindra ireo mpisehatra na ny mpamokatra izany na ny sehatra tsy miankina na ireo vonona iara-iasa propropo ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana sy ny famokarana amin'ny akapobeny dia mandritry ny 2 andro voalohany dia mipetraka eny amin'ny Forelo ny birao an'Andriamatoa ministra izay ahafahana mifanakalo hevitra sy mitafo amin'ireo izay vonona sy tafatafa sy andrara ao anatin'izay sehatry ny famokarana izay.
Vita soni teny anosy moa ny fanavozana amin'ny fiaraha-miasa ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny sampanaraha Forelo Azovato momba ity fia andeha amin'ny fahenina ity. Nazahoana vokatra tsara ny fia matotoizana ora matoa sekretera jeneraly.
Isan'ny atao hoe vokatra mivaingana angamba dia ny fafahan'ireo mpamokatra izay mahazo tsenam-barotra amin'ny alalan'ireny fampiratiana sy atao anatin'ny foire internationale de l'agriculture nataontsika tamin'ny farany. Isan'ny ihany koa ny nafahana mifanakalo hevitra bebe kokoa mampafantatra ny paikadin'ny fitondram-panjakana izay hoentin'ny ministera fa tsy ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ihany fa ireo ministera hafa ihany koa inona ny tolotra efa hoe fanamorana izay efa apetraky ny fitondram-panjakana ary ahafahan'ireo mpisehatra ary tao aorianan'izay dia nisy ny atao hoe fifanakalozana bebe kokoa angamba ny ao anatin'izay fiaraha-miasa izay no hita sy tsapanay teto anivon'ny ministera.
Izay ny momba ny fia andeha amin'ny fahenina fa ampiatrany ny foara bitosy kosa ny 28 hatramin'ny 13 aogositra 2023 avy zao ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena eny Mahamasina. Hetsika ara-barotra anehoana ny zava-misy ato amin'ny faritra Analamanga izy io. Mandray anjara ny mpandraharaha ara-toekarena mpamatsy orinasa na ho an'ny vokatra izany na ny taoraharaha mba hahafahan'izy ireo mifandray mivantana amin'ny mpanjifa. 8 taona ny vokatra avy amin'ny sehampiariana samihafa. samy anana mifatra misy azy mandritra ireo efatra andro ireo moa ny vokatra sy ny taoraharà hoy andriamatoa Rajatahina tomponandraikitry ny komite mikarakara ity hetsika B2C ity.
Zavatra hita aloha zany raha amin'ny ankapobeny fotsiny tsy mampandravana hoe mpamokatra kokoa de hoe mipitapita le vokatra zay vao tonga any amin'ny tena mpanjifa. Misy ile asana mpivarotra ihany le izy fa misy ankoatra hoe mandany mpanera le zavatra de zay vao mandany mpivarotra ray a de mipita mpivarotra faharoa de ny mpanjifa anatin'izay mety hoe vomasy satria miakatra le vidiny. Le mpamokatra ihany koa nefa tsy tena mifandray be amin'le mpanjifa amin'izay fotoan'izay raha mipitapita le izy a tsy tena mitsapany hoe inona le besoin'le mpanjifa aizany mety tsy mety amin'le olona tamin'ity produit akity a na hoe ity zavatra ity mety tiany olona kokoa no ity mety tonga any amin'ny azy information zay fa mety elaela de zay tena tanjony hoe ampifandraisana an'zareo mivantana. De ny resaka prix moa zany anankiray ihany koa hoe amin'ity zany a tokony ahavita prix mora kokoa, tokony ahita prix mora kokoa ny olona satria ny mpamokatra mpivantanany eo mandritra ny efatrandro aloha farafaratsany zany a mahita ry zareo hoe ohatrohatran'izao ny tokony atao, ohatran'izao ny prix tokony petraka ity produit ity tiany olona kokoa.
Ao ariny efatrandro samy mahakalesona avokoa na ny mpandrara na mpanjifa noho ny fionana mivantana teo amin'izy ireo ho iatrany andriamatoa Rajatahina.
Ny mpamokatra aloha zany anankiray a mandray an'izay lesonyizay de mahita hoe ohatrohatran'izao kokoa zany tokony anaovana tsena antsika ty a olona ohatran'izao zany mety amin'ny fivarotana. Ny mpanjifa ihany koa tokony eo zany afaka mampitahy ihany izy rehefa avy nanao visity de afaka mampitahy an'le produit be dehibe ihany koa izy a raka mahita ihany koa an'ilay olona mpivantana sy le mpamokatra le orinasa mety orinasa lehibe ale izy a de afaka manomeny sosikevitra afaka miteny hoe ohatran'izao ny zavatra ny tampoko, ohatran'izao ny zavatra tsy mety amiko.
Ny farana tamin'ny adina antsoratra amin'ny taranja fanabiazana ara-panatanjahantena ny tolakandro teo ny fanadinana bakaloria efatra amby roapolo sy roa arivo sokajy akapiany. Mbola itoy amin'ny herinandro kosa ny fanadinana ho anoloan'ny safidy ny sokajy teknika ary farana ny voalohan'ny volana aogostra ho avy zao izany. Misy roa amby enimpolo sy roanjato sy arivo sy iray alina moa ny mpiadina ny safidy ny sokajy teknika manerana ny nosy ka manomboka amin'ny alatsinainy ho avy zao izy ireo vo tena hiatrika amin'ny taranja teknika amma bakaloria teknika azy. Mankahery hatrany ireo mbola hiatrika izany amin'ny herinandro io moa izahay eto amin'ny radio Don Bosco. Fa miakina amin'ny fahatongavan'ireo taratasim-panadinana any amin'ny fohibe ny fanombohan'ny fitsarana ireo antota taratasy mipiadina bakaloria hoy ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiasa. Efa mipetraka kosa nefa ny lamina ho amin'izany raha ny eny amin'ny vo ministera amin'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiasa. Mahakasika ny toy amin'ny fanadiadiana sy ny fikaroana ireo olona ambadika ny fiparitahany laza adina tany anatin'ny tambazotra sosialy dia mbola mitoy ny fikaroana sy ny fanadiadiana momba azy ireny hoy ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiasa Salava Julien.
Bakaloria ndesanao a de hitanao fa eraky Madagasikara io a misy an'ireo oniversite anankenina zay mietsehatra ao anatiny de arak'izay koa misy distrika maromaro a misy ny fibempanadinana, misy zany a distrika zay somary anklave kokoa de miankina ny fahatongava ny kopi avy any makaty amin'ny central izay anaovana ny fitsarana an'izay a no hahafahan'izay zavatra izay manomboka de efa ao anatin'ny fikarakarana an'izay a ny ao ministera amin'izao ntsika miteny izao mandeha ny fikaroana satria fantatrareo fa ny fanadinana mbola misy androany a dia ny mpiatsehatra avy ao ministera koa izay manara-maso mbola any any amin'ny terrain any de mbola zay no mitenenana hoe mbola mandeha ny fikaroana satria fanadinana mbola tsy tapitra de mbola ao anatin'izay koa ny fahafahana mamaly an'izay.
Ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fampianaranambony sy ny fikaroana ara-tsiansa izay narahantsika teo izay fa manana ny fomba anehoany manala azy vita baka kosa ny tanora ao amin'ny FET Tsiadana sy ny FET Chapelle Andrenarivo. Mikarakara hetsika nampitondraina nanarana afaka 4:20 izy ireo amin'ny alahady 8 Jolay ho avy izao. Hetsika ho tanterahana ao amin'ny tokotanin-tsekoly Saint-Étienne Nambandy anehoana fa tsy amin'ny alalan'ny Filipana samihafa ihany no azo anatanterahana ny fialamboly aorian'ny fahavitany ny fanadinana baka fa azo atao tsara ihany koa ny manatotosa izany amin'ny alalan'ny fisaorana sy ny fidirana an'Andriamanitra. Manazava ny anton'ny safidianana ny hoe afaka 4:20 ary Ramatoa Ela Rasoa Zanamary tomponandraikitra amin'ny FET Anekara Tsiadana.
Ny safidinay moa zany le lohateny fampisehoana taonay a hoe afaka 4:20 a satria tsy mitovy amin'ny manalasy vidabaka rehetra le fampisehoana taonay fa misy fahasoavana ho azy zany aho hoan'izay tonga ao satria misy fanakinana ny valim-panadinana amin'Andriamanitra aho a de ao amin'ny tapany faharoa ihany koa misy an'ilay manalazy de zany hoe ny tanora zay tonga ao zany a de efa manateny zahay fa ho afaka fanadinana daholo. Ny sotrosotry ny fandaharam-potoana moa de mizarainay anankiroa, ny tapany voalohany a de misy ny pretra mihira petra karma mihira ka amin'io zany le fanakinana ny valim-panadinana amin'Andriamanitra de ao amin'ny tapany faharoa de io ndray zany a fanomezana fifaliana ho an'ny tanora rehetra zay tonga ao de matanora ny tanora moa de mananjoa hiala voly a ny tanora rehetra satria reraky ny taom-pianarana reraky ny fanadinana de ilaina izay miala voly izay.
Akoatra ny mahetsika fialamboly ny afaka 4:20 moa de nataony ireo FET ireo ihany koa izany ho fitadiavam-bola anampiana ny fiatrehan'izy ireo ny kongresy eokaristika nasionaly any Antsiranana amin'ny volana aogostra ho avy io. Toy izao kosa ny fanentanana fo hientiny hiaritra feno fifaliana Kristofa avy amin'ny FET Chapelle Andrenarivo.
Nokia neno fitabaka ilay hetsika natao ilay izy mba anakinina ny valina amin'Andriamanitra satria efa natomboka tamin'ny vavaka ilay izy dia tokony faranana ny vavaka ihany koa mba ho fisaorana ilay nahary tsy fangatana aminy indray ny fahafahana fanadinana koa tongava ry tanora namana fa manantena ny fahafahanao baka izahay tanora FET Tsiadana Chapelle Andrenarivo ary tsy ho diso fanantenana ianao fa sady hahazo fahasoavana no hiala voly miaraka mipretra karma mihira sy nitarika FSC mozika isika rehetra koa tongava maro isika rehetra na ankizy na tanora na lehibe fa azo ny anjarany daholo isika rehetra afaka 2024 alevo ny anjara fahasoavanao sy ny anjara fifalianao.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nozaraina tamin'ny 20 lasibatry ny ady any avaratry Gaza tamin'ny herinandro ity ny fanampiana ho an'ny maolona andeha amin'ny faharoa roa volana teo aoriany ny fahavitan'ny fifanovatsin'ny fifanarahana teo amin'ny patriarka latin ny Jerosalema sy ny ordre de Malta. Kojakoja fampiasa amin'ny fiainana andavanandro ahitana vary, sipaty, sira sy siramamy, vovodronono sy menaka fihinana milanja 40 tonna izao fanampiana nozaraina izao. Vinavinaina anampy fianakaviana iray misy olona dimy mandritra ny ray volana ny fonosana amin'ny fanampiana io ka fianakaviana miisa arivo izany hoe olona dimy arivo any ho any no isitraka izany. Hiatrika fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana kosa i Algeria amin'ny 7 Septambra ho avy izao. Miisa 3 ny firotsaha kovidina nankatoavy ny voamerampifidianana any an-toerana amin'izany. Isan'ireo kandida mbola vidina ny filoham-pirenasa Abdelmadjid Tebboune miisa 50 moa ireo naneho ny fahavononany ho kandida amin'izao fifidianan'izao saingy ny 3 tamin'ireo ihany no nankatoaviny voamery io. Valan'ny 7 taona Andriamatoa Tebboune ankehitriny ka fepitokiasana fandrony izao irotsahany ho vidina izao. Anomboka ny 5 Aogostra izao ny fampielezan-kevitra amin'izany fifidianana izany ka ifarana 3 andro mialohan'ny daty voatondro anatanterahana ny latsabato. Mankasitraka no ampiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao hoanina izao manome fotoana no ndray ny sampana fampahalalam-baovao rampitso amin'ny fitora maraina mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.